Egunari begi kolpea.
Ekainak 11. Eguna du gaur, astelena da. Tolosara goaz lehenik eta behin, bertako udaletxeko plenoaretoan udal gobernuaren urtebeteko balantzea egingo baitute. Itzordua goizeko 11:00 dago jarrita, esan bezala udaletxeko plenoaretoan. Donostiara jo behar dugu, aur lapurtuen auziarekin lotuta, Enrique Vila Torresen mientras duró tu ausencia liburuaren inguruko prentsaurrea egingo baitute. Goizeko 11:30 dago itzordua ezarrita eta liburuaren aurkezpen publikoa arratseko 7:30 izango da Koldo Mitxelena kulturgunean. Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuek gaur ere izango dute prentsaurrean agertzeko tartea. Goizeko 11:30 Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza nagusiko prentsaretoan errepideen finantziazioari buruzko proposamena aurkeztuko baitute. Agerraldian parte hartuko dute Larraitz Ugarte mugikortasuneko eta bide azpiegituretako diputatuak eta Joseba Altube bide azpiegitura zuzendariak. Donostian jarraitu behar dugu, Gipuzkoako Osasun eta Kontsumoko Lurralde Zuzendaritzako egoitzaren parean, elkarretaratzea egingo baitute Euskal Herrian Euskaraz Herri Mugimenduko eragile euskaltzaleek. Eguerdiko 12:00 ekingo diote mobilizazioari eta bertan datozen egunetan izango diren hezkuntzako eta osakidetzako lan deialdi publikoetan euskarak eta euskaldunek pairatzen duten bazterketa salatuko dute. Euskara eta gaskoiera uztartzeko parada izango da gaur arratseko 8:30 Angelun. Itxaro Borda euskal idazlearen eta Xerg Mogat Okzitania ripuin kontalariaren arteko topaketari esker izango da hori. Joan den ostiralean hasi eta ostiral honetan amaituko den Angeluko festivalaren baitan. Hala bada, olerkiek eta musikak hartuko dute parte gaurko ekitaldian. Lehenik, Itxaro Bordak Ogeia Aline Bizkaiko Ispaster herriko hondartzaz eginiko olerkiak irakurriko ditu musikaz lagunduta. Bigarren zatian, Serge Mogaten eskutik ipuinen mundu miresgarrian sartzeko aukera izango da. Kultura arloan ere, baditugu hainbat itzordu gaurko egunerako. Barambioko San Antonio Festen egitarauaren baitan, hauntzeguna ospatuko dute gaur. Barambio, Amurrio udalerriaren baitan, kokatutako herria da eta gaurkoan ahuntzgintzaren sektorea bultzatzeko azoka izango da bertan. Garrastatxu ermitaren inguruan antolatutako ekimenen baitan, Azpigorri eta Azpizuri arrazako ahuntz lehiaketa egiten ari dira goizeko 8:30 aurrera. Donostiako Lugaritz Kulturetxean berriz, Hileroko liburuen inguruko kafe tertuliaren itzordua dago gaurkoan ere. Arratsaldeko 5:00 aurrera, Joseba Sarrionandia idazle ixorretarraren narrazioak liburuaren inguruan hizketan arituko dira bertan. Ohar bezala jakinarazteko berriz, Maite Gonzalezek gidaturiko hitzaldiok uda partean eten egingo direla eta urrian berriro ere berreskuratuko direla esan behar dizuegu. Gipuzkoako hiriburutik Bizkaikora egingo dugu salto orain, gaurtik aurrera Bilboko Arte Ederren Museoan Francisco Goiaren grabatuak baitaude ikusgai. Erakusketaz gozatzeko aukera goizeko 10:00 arratseko 8:00 izango da egunero ekainaren 23 bitartean. Guztira artistaren talentua erakusten duten 224 estanpek osatzen dute erakusketa. baita grabatuaren munduan bere obrak eragin zuen inflexio puntua ere. Izan ere lan hauek ez zituen enkargu bidez sortu, eta ondorioz bere arteak ez zuen mugarik izan. Gainera, Goiak grabatuen teknika erabat menperatzen zuenez, sormen ahalmen ezoikoa garatzen lagundu zion. Bergarako gaztetxeak 12 urte bete ditu kartzela zaharrean eta mugarria ospatzeko 12 eguneko egitaraua antolatu berri dute ekainean zehar. 12 urte gazte talde batek gazte lokala proiektua abiarazi zuenetik. Ekainaren 6an ekin zioten ospakizun egitarauari eta igande honetara arte jarraituko dute. Gaurkoan zehazki, Elpa Nuestro de Cada Día dokumentala egongo da ikusgai arratseko 7etatik aurrera. Donostiako Okendo Kultur Elkartean berriz, emakumeen ahalduntzea aldaketarako giltza ekimenaren baitan, Kalkuta ondoan dokumentala izango da ikusgai arratseko 7etatik aurrera. Filmeak argi agertzen du emakumeen indarra eta garrantzia gizartearen eraldaketa prozesuan. Emakumeak munduko leku guztietan eta baita Indian ere garapenaren eragile eta erregai direla ikus daiteke bertan. Kalkuta ondoan elkartekoek diote emakume eta gizonen arteko berdintasunean sinesten dutela. Eta justiziagatik zein eraginkortasunagatik garapenerako lankidetzako ildo nagusia dela emakume eta nesken ahalduntze prozesuak laguntzea eta horretan ari direla India partean. Jarraian entzungai dituzue, Kalkuta ondoan elkarteko kidea den Izaskun Andonegiren hitzak.
Indian emakumea izatea diskriminazio hori sabeletik eta zehazkatik jaiotzen da. Neskato bat dagoenean, bueno, alegin guztiak egiten dute neskato hau ezkontzeko eta bere dotea edo ondasuna berarekin batera eramateko. Emakumea berak barneratuta dauka ba, familiak egin duen esfuerzoa nolabait dote hau aurrezteko. Eta beraiek ere askotan ezkuntza uzten dute. Ze suposatzen du, ba, ezkuntzara aukeraz baldin badaukate, beraien etorkizuna, ez da, ba, okerragoa dela, ez dauka lanerako aukera berdinak.
Musika kontuak izpide hartuta berriz, Erandiora jo behar dugu oraingoan, bertako Sentinel Club Rock gunean, Nus musika talde estatu batuarra ariko baita batetik. Hauek Chicago Old School musika era jorratzen dute. Eta bestetik, eskenatokietatik kanpo 2 urte igaro ostean, Erandiora itzuliko da Krik Bat taldea eta laster kaleratuko duten LP berriko kantak joko dituzte gaurkoan bertan. Segidan entzungai duzue Krik Bat taldearen Responsabilitatea bestia.
Yeah.
Astelena izanik horoskopoari begiradatxoa bota eta ikus dezagun asteak zer dakarren. Aries, zure neba arrebekin arazoren bat izan baduzu, aste honetan zehar hobera egingo dute gauzek. Lagunek ere beren adiskidetasuna erakutsiko dizute. Aste ona izango da hau, aurten eta datorren ikasturtean zer ikasi nahi duzun planteatzeko. Maitasunari dagokionean, aurreko aste eta baino lasaiago ibiliko zara. Tauro, maitasunak arazoak eragiten dizkizun arren, lasaiago egongo zara aste honetan. Azaldu zure bikoteari, ziur eta egonkor sentitzea beharrezkoa duzula, lasaiago zaudela probestuz, eta hala ez usteko txarrak saiestuko dituzu. Aste hau, bidaiatzeko edota kapritxoak erosteko egokia duzu. Bizitzako gauzonez gozatuz, bizi ahalko zara. Geminis, barne sentipen baikorrak esperimentatzen ari zara. Zure azkunde espiritualari dagokionean nagusiki. Testu inguruak balio ez diguten pentsatzeko moduak aldatzera eta geure barne mundua garatzera behartzen gaitu sarri. Joan den astean mesede egiten hasi zitzaizun Jupiter, beraz, aprobetxatu aste honetan zehar ere. Kantzer, maitasun espiritualaren bila zabiltza eta ez duzu nahi zure bikotekidea zurekin paseatzen, jaten eta sexu harremanak izaten dituen norbait soilik izatea. Baizik eta berarekin konektatuta zaudela sentitu behar duzu. Berak zuk zer sentitzen duzun jakitea eta ulertzea gustatuko litzaizuke ia hitzik ere egin gabe. Utzi ezazu bizitzak laguntzaitzan, baina kontuan izan zure bikotekidearen errimedora joan behar duzula. Leo, lagunek garrantzi handia duten boladan sartu zara eta garai ona da gauzak behar bezala jartzeko. Talde edo elkarte bateko partaide izateko gogoa duzu. Saiatu kolektibo horri ekarpenak egiten zeure aldetik eta ikusiko duzu nola berehala jendeak jarraituko dizun eta garrantzia aitortuko dizuten. Atera zure doaia kanpora eta jendeak eredutzat hartuko zaitu. Virgo, une onak biziko dituzu aste honetan lanarloari dagokionez eta lanpostua bilatu edo hobetu egingo duzu zure lagunei eta senitartekoei esker. Horrek gainera ongi sentiaraziko zaitu. Bolada zail batetik igaro zara, zure sendiari eta inguruneari dagokionez eta baita diru faltagatik ere. Orain gauzak argiago dituzu eta malguago zaude. Libra, familian izaten ari zaren gora berak beharrezkoak dira arazo zikin eta itxusi guztia kanporatu eta egoera garbitzeko. Bizitzak krisi egoerak sortu ohi dituzen baitetan eta hoiek probestu behar dituzu zeure izaera berria eraikitzeko datozen urteetarako. Saiatu askatasuna bilatzen, baina beste inori eraso gabe. Eskorpio, aste honetan oinordetza bat jasotzeko edo inbertsio garrantzitsuak egiteko aukera duzu. Edo zeineratara ere, une ekonomiko honean zaude, zerba saldu nahi baduzu, egin publizitate eraginkorra eta berehala jasoko dituzu albiste onak. Familiako arazoekin jarraitzen baduzu baina, ezin dira saiestu, harremanetan berriz, sexua soilik bilatzen duzu. Sagitario, ez baduzu zure bizitzako lana topatu, posible da berehala topatzea eta modu ezberdinetara iritsi daiteke gainera. Osasunak ere hobera egin dizu eta kanpora begira irudi hobea duzu orain. Zure inguruan ospetsuago bihurtuko zara edota zuk zeuk nahi duzun ingurunea bihurtuko duzu. Capricornio, lanarroan aldaketak izango dituzu aste honetan. Hasiera batean ez zaizkizu gustatuko, baina luzera begira zure onerako izango dira. Horrez gain, posible da etxe aldatzea ere, zure bikotekideak eta zuk aire berrien beharra baituzue. Segi zure dietarekin eta egunero kirola egiteko duzun ohiturarekin. Hone egiten dizute, familiako egoerak nahastu egoten jarraitzen duen arren. Akuario, beste une batzuetan zure osasun espirituala zarduratu zinen, lasaitzeko terapiek hone egiten zizuten garai hartan. Orain ordea, zure osasun eta irudi fisikoak kezkatzen zaituzte. Lan munduan, utzi ezazu zure intuizioak gida zaitzan, bai lana bilatzerako orduan eta baita zure lankideekin erlazionatzerakoan ere. Hala, energia gora berak saiestuko dituzu. pizpiz. Urte honetan, behin eta berriz bezalaxe, kontuan izan behar duzu maitasun harremanek ezin dutela botere borroketan oinarriturik egon. Behar duzuna, zurekin bizi naiz eta ez zure aurka formula izango litzateke. Baldin badituzu, zure seme-alabei kasu egin behar diezu. Eta saia zaitez, zure guraso irudia berreraikitzen. Autokritika egiteko gaitasunak soilik lagunduko dizu familiako arazoak konpontzen.